Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näiden iltapäiväseurojen aihesana on Johanneksen evankeliumin 8. luvusta. Jakeesta 32 Jeesus sanoo: ja teidän pitää totuuden ymmärtämän, ja totuuden pitää teidät vapahtaman. Aamen. Ensimmäinen tiedossa oleva Suomea koskeva historiallinen asiakirja on vuodelta 1171. Tässä en nyt ota lukuun Pyhää Raamattua, joka myös koskee meitä ja kansaamme. Ne jotkut Raamatun kohdat tässä puheenvuorossani olen ottanut pääosin Bibliasta. Mutta tuo historiallinen asiakirja, jonka mainitsin, se on paavi Aleksanteri III. Lähettämä tuolloin Uppsalan arkkipiispalle ja eräille muille Ruotsin mahtimiehille. Se oli bulla, jonka alussa ovat sanat, gravis ad modum, ylen raskas. Ylen raskas oli paavilliselle istuimelle esitetty valitus, jonka mukaan suomalaiset aina vihollisen sotajoukon ahdistaessa lupaavat säilyttää kristinuskon ja pyytävät sen saarnaajia, mutta vaaran väistyttyä kieltävät uskon ja vainoavat pappeja. Asiakirja toteaa muun muassa: heille tuottaa vastoinkäymisissä turvaa kristityn nimi, jota he myötäkäymisissä pilkkaavat ja kammoksuvat. 838 vuotta myöhemmin asiakirjan viesti osuu yhä tämän kansan omaan tuntoon. Miksi täytyy olla sota, syöpä, konkurssi tai kuolema ennen kuin suomalainen, varsinkin suomalainen mies, alkaa kysyä Jumalaa ja huutaa taivasta apua? Sen tietää vain Jumala ja jossain määrin suomalainen nainen, kuinka mies voi olla kylmä ja kova kuin kivipaasi pellon laidassa. Tämä routainen maako kovetti kyntäjänsäkin. Käsittämätön ja kauhistava on tämä ajatus, että kaiken luoja sallii luodullensa vapauden asettua luojaansa vastaan. Näin suuri oli se vapaus, jonka Jumala alun perin ihmiselle antoi. Te saatte syödä kaikista paratiisin puista. Oli vain yksi puu muistuttamassa siitä, että meidän elämämme ei ole meidän omassa varassamme, emmekä päätä siitä itse. Mikä huikea vapaus! Talvisodan aikana Tiltu kailotti lähteen lohkolla suomalaisille sotilaille. Teillä suomalaisilla ei ole muuta liittolaista kuin Jumala yksin. Pilkassaan Tiltu sanoi totuuden. Mutta tämä yksi liittolainen riitti ja riittää. Oljen korsikin kestää, jos se on Jumalan antama. Mutta jos Jumala ja hänen sanansa hylätään, mikään ei riitä. Tehköön ihminen, maan hallitus, lainsäätäjä, yritys- ja liike-elämä, ammattiyhdistysliike ja kirkko mitä tahansa. Katsokaa, voidaanko tulevina päivinä kaiken ylle piirtää tämä tuomio. Mikään ei riittänyt. Kun tunnetulta Nobel-kirjailijalta, venäläiseltä Alexander Solzhenitsynilta tiedusteltiin, viitaten Stalinin ajan kauheuksiin, kuinka se oli mahdollista. Hän sanoi, he hylkäsivät maassani Jumalan. Silloin kaiken ylle piirtyy, mikään ei riitä. Kun sota loppui, kotiutettavien joukkojen jäljiltä löytyi rautateiden varsilta uusia testamentteja. Mihin niitä enää tarvittiin? Sotahan oli ohi. Maa säilytti itsenäisyytensä ja vapautensa. Kiitos Jumalan ja maan puolustajien. Mutta sota jatkuu meissä kaikissa. Nyt eivät paleltumisvaarassa ole jalat ja kädet, vaan sydämet. Epäusko ja sen mukana välinpitämättömyys ja paha olo kasvavat sisimmästämme. Puutetta ei ole nyt ammuksista ja elintarvikkeista, mutta elämän kestävien terveitten perusarvojen, eli Jumalan sanan opetus on käynyt harvinaiseksi, ja siksi elämän lämpimät välttämättömyys eväät, usko, rakkaus ja toivo uhkaavat loppua. Niitä ei mikään hallitus voi käskeä. Ne saadaan evankeliumista ja Jumalan lahjana. Käynnissä on taistelu ihmissieluista. Tätä eivät edes kirkon paimenet ja sanan saarnaajat tahdo nähdä. Kysymys ei ole kirkon asemasta, vaan Jeesuksen seuraamisesta. Lauloimme nuoruudessani leireillä hengellistä laulua, jossa sanotaan, totta sekä oikeaa, horjumatta puolla. Herran tiellä ihanaa, elää, on ja kuolla. Totta ja oikeaa on Raamatun sana ja Kristus. Tämä on pyhän kirjan ja ihmiskunnan historian opetus kauttaaltaan. Kun tunnustamme Jumalan sanan muuttumattoman totuuden ja oikeellisuuden kaikkina aikoina, olemme silloin hyvässä seurassa. Olemme psalminkirjoittajan seurassa, sillä hän sanoi, sinun sanasi on kokonansa totuus. Biblian sanoin, sinun sanas on alusta totuus ollut. Olemme apostoli Paavalin seurassa, joka tunnusti, minä uskon kaikki, mitkä laissa ja profeetaissa kirjoitetut ovat. Olemme itse Herran Jeesuksen seurassa, kun hän sanoi, siihen asti kuin taivas ja maa katoo, ei pidä vähinkään piirto, eikä joku rahtu laista katoamaan. Mitään suurempaa totuutta tai enemmän totta emme voi löytää järkeillä ja päätellä kuin meillä on Raamatun sana. Uskon puhdistuksen isien kanssa haluamme rakentaa Jumalan sanan varaan, emme ihmisten varaan. Se, mitä Raamattu sanoo, on totta ja oikein meidän tunteistamme ja järkeilystämme riippumatta. Opetus lapseutemme, siis se, olemmeko Jumalan lapsia, ratkeaa suhteellamme Jumalan sanaan. Jeesus sanoi, jos te pysytte minun puheessani, niin te totisesti minun opetuslapseni olette. Mitä on pysyminen Jumalan sanassa, eli raamatullisuus? Ensinnäkin sitä, että tunnustamme. Raamatun sana on totta ja oikein kaikkina aikoina ja sen mukaan kaikkea opetusta ja elämää on yksittäisen uskovaisen, kirkon ja koko yhteiskunnankin kohdalla arvioitava. Toiseksi raamatullisuus on sitä, että tunnustamme, että en ymmärrä kaikkea Raamatussa, mutta se johtuu minun rajallisuudestani ja siitä, että käsityskykyni on sidottu omaan aikaani ja kokemusmaailmaani. En voi ylpeästi asettua Raamatun yläpuolelle sitä muuttamaan tai tekemään tyhjäksi, vaan minun itseni on muututtava. Jos on epävarmoja asioita, silloin on pitäydyttävä siihen, mistä on varmuus. Kolmanneksi. Jumalan sanassa pysyminen on sitä, että tunnustan, etten itse ole elänyt Raamatun sanan mukaisesti. Totta on se, mitä Raamattu sanoo, sillä kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Vain yksi on käskyt pitänyt ja Jumalan tahdon täyttänyt. Hänen kauttaan otamme vastaan niin vanhan kuin Uuden testamentinkin. Kun laki sanoo, että syntinen on kivitettävä, me muistamme hänet, joka sanoi, se joka teistä on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven. Ja jatkamme, yksi on jo kivitetty meidän puolestamme. Raamattu jatkaa, he tulevat ilman ansioitansa vanhurskaaksi hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Näin Raamattu. Kun uskot Jumalan sanan totuuden, voit uskoa senkin, että syntisi tunnustavana ja niitä katuvana saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sinun puolestasi maahan vuotaneessa sovintoveressä. Iloon, rauhaan ja vapauteen asti. Jos taas epäilemme Raamatun sanan muita kohtia, menetämme varmuuden anteeksi antamuksestakin. Totuuden nimessä uskon taistelussa on syytä tuntea myös vihollinen. Kahdella sanalla Jeesus kuvaa Jumalan vastustaja. Hän on ollut murhaaja alusta ja valheen isä. Sitä hän on ollut alusta asti, sillä hän ei pysynyt totuuden sanassa. Johannes 8:44. Saatanan työn jälkenä on aina valhe ja väkivalta. Näiden kanssa kamppailee yhteiskuntamme sitä enemmän, mitä rohkeampaa ja räikeämpää Jumalasta ja totuuden sanasta luopuminen on. Hätkähdyttävää on se, että jokainen tietoisesti tai tietämättä liittyy joko Jumalaan tai paholaiseen. Ratkaisevaa on suhteemme Jumalan sana. Jeesus sanoo, joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden ette kuule, ettette Jumalasta ole. Loukkaavalta ja sopimattomalta tuntuu Jeesuksen sana kuulijoilleen, te olette isästä perkeleestä. Kova korvaisuus Jumalan sanalle johtaa kova sydämisyyteen, kova naamaisuuteen ja lopulta kova kouraisuuteen. Toisaalta uskonpuhdistus ja suuret hengelliset herätykset ovat olleet paluuta Raamattuun. Sen seurauksena taas ihmiset ovat aina alkaneet uudella tavalla pitää huolta toisistaan, avioliitoistaan, lapsistaan, vanhuksistaan, köyhistä, sairaista, syrjäytyneistä ja myös yhteisistä asioista. Jeesuksen seuraaminen merkitsee suurinta mahdollista vapautta, sillä sitä, jolla on valtakirja majesteetilta, eivät pienemmät käskijät määrää. Niinpä Jeesus sanoi, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Vapaus Jumalan sanasta merkitsee putoavan kiven vapautta. Alkuvauhtia seuraa raskas törmäys. Tuo sana vapaus on kansojen elämässä merkinnyt kovin erilaisia asioita. Venäjän maaliskuun 1917 vallankumouksen huuto Svoboda merkitsi, ettei matruusin tai sotamiehen tarvinnut enää totella lähintä esimiestään. Hän voi rauhassa lävistää tämän pistimellään, jättää laivansa ja kasarminsa ja juoda itsensä humalaan. Mustan Afrikan iskusana Uhuru merkitsee mustalle heräämistä vuosisataisesta unesta, oman afrikkalaisuutensa tajuamista, ehkä myös kostoa valkoisille. Mitä vapaus merkitsee meille? Voimme erehtyä ajattelemaan vapaudesta virheellisesti, ettei meidän tarvitse rajoittaa yksilöllistä liikkumavaraamme ja taipumuksiamme esimerkiksi kielenkäytössä, seksisuhteissa tai ahneudessa. Joka hetki meitä kuitenkin rajoittavat monet lait luonnonlaeista lähtien. Toisia niistä meidän on pakko noudattaa. Moraalilaki on vapaaehtoinen, mutta ei vaille seurauksia. Sana vapaus pelkkänä sanana on tyhjä. Ymmärrämme sitä paremmin, jos puhumme vapaudesta jonkun suhteen. Vapaus on siis vapautta jostakin ja vapautta johonkin. Raamattu sanoo, ja lupaavat heille vapauden, vaikka he itse turmeluksen palvelijat ovat. Sillä jolta joku voitetaan, sen palvelija hän myös on. Eräillä kesäfestareilla kulki muuan mies rinnuksissaan juliste, minä olen Jeesuksen hullu. Vastaan tulijat yrittivät suhtautua ymmärtävästi, ehkä hymyillen, mutta vakavoituivat vilkaistessaan vielä taakseen miehen mentyä ohi. Hänen selässään oli teksti, kenen hullu sinä olet. Heistä, joilla vapaus on pahuuden verhona, ja joita Raamattu kehottaa hyvillä töillä voittamaan Kristukselle, Raamattu sanoo, sillä se on Jumalan tahto, että te hyvällä työllä tukitsette hulluin ja tyhmäin ihmisten suun, niin kuin vapaat, ja ei niin, että se vapaus olisi niin kuin pahuuden peite, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Sinua kutsutaan seuraamaan sellaista vapahtajaa, joka johdattaa kaikkeen totuuteen. Rakkaalla Jeesuksella on monta kaunista nimeä Raamatussa. Minusta kauneimmat niistä ovat syntisten ystävä ja vapahtaja. Joosefille Herran enkeli sanoi, hänen pitää synnyttämän pojan, jonka nimen sinun pitää kutsumaan Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Jeesus-nimi tulee heprean sanasta, joka merkitsee vapauttamista ja avaraan paikkaan johdattamista. Synnin orjasta näyttää siltä, että tämä on hänen tiensä ja tämä on hänen elämäntapansa. Mutta kun Kristus vapauttaa, ei puutu myöskään avaria näköaloja. Raamattu sanoo, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa, ja ei lukenut heille heidän syntiänsä, ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Ihmisten kanssa ja ihmisten kesken voidaan sopia, pyytää anteeksi ja hyvittää. Mutta Jumalan edessä tarvitsemme sovittajan. Siksi minäkin saarnaan ja pyydän Kristuksen, syntisten ystävän puolesta, sovi Jumalan kanssa. Onko sinulla kaikki synnit anteeksi? Kun Jeesus antaa synnit anteeksi, merkitsee se sitä, että olet vapaa synnin syyllisyydestä. Sinut siirretään kuolemasta elämään tuomion alta armon alle. Raamattu sanoo, niin ei ole nyt yhtään kadotusta niissä, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Vain sellainen on vapaa, jolla on vapauttava päätös kaikkein ylimmältä oikeusasteelta. Onhan sinulla tämä ripissä, synnin tunnustuksen jälkeen lausuttu synneistä päästö, ennakkopäätöksenä siitä, että asiasi ovat hyvin myös taivaassa. Kaikki, mitä te päästätte maan päällä, pitää myös oleman päästetty taivaassa, Raamattu sanoo. Päästösana sytyttää toivon. Meillä on yhdyskuntamme taivaassa. Sieltä odotamme Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Yhä vielä vapahtajaksi. Hän kirkastaa heikon ruumiimme, muuttaa alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Silloin poissa ovat, ei vain synnin syyllisyys ja tuomio, vaan synti, sairaus ja kuolema. Filippiläiskirje 3:20 ja ilmestyskirje. Entä vapaudessa pysyminen? Jumalan armo ei anna lupaa elää synnissä. Pysykää siis siinä vapaudessa, jolla Kristus meitä vapahtanut on. Ja älkää taas teitänne sekoittako orjuuden ikeeseen. Galattalaiskirje 5:1. Ja samasta kirjeestä, sillä te rakkaat veljet olette vapauteen kutsutut, ainoastaan karttakaat, ette te salli vapauden lihalle tilaa antaa, vaan palvelkaat rakkaudessa toinen toistanne. Kun syntivelka pyyhitään pois, Kristuksen vapauttama sidotaan Kristukseen, Jumalan sanaan ja rakkauteen. Jeesus on syntiemme tähden kärsinyt. Kristuksen vapauttama ei enää tahdo olla synnin orjo ja tehdä sellaista, mikä tuo murhetta rakkaalle vapahtajalle. Rakkauden tähden hän on valmis rajoittamaan omaa vapauttaan, silti tuntematta, että on luopunut jostakin tai menettänyt jotakin. Raamattu sanoo, katsokaa, ettei tämä teidän vapautenne tulisi heikoille pahennukseksi. Ja vielä, Kristuksen vapauttama tekee tiliä myös menneen elämänsä kanssa. Hän muistaa Herransa sanan, totuus tekee vapaaksi. Joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen. Johannes 3:21. Hän, joka on totuus, johtaa totuudellisuuteen. Hän, joka on vapautta, ja kutsuu vapauteen. Niinpä kristityn ensimmäiset hyvät teot ovat ne, että hän korjaa entiset pahat tekonsa. Hänellä tulee asiaa taholle ja toiselle, koska entiset pahat teot näin Jumalalta anteeksi saaneena Kristuksen vapauttamana. Hän tahtoo korjata. Mutta vielä korjattavaksi tulevat sellaisetkin joita toiset ovat hänelle pahana aiheuttaneet. Vuosien takaa, jopa lapsuudesta asti, voi olla kätketty viha, katkeruus ja niin edelleen, padottuna sydämissämme, kun olemme tulleet kohdelluiksi epäoikeudenmukaisesti, halventavasti tai väärin. Myöhempinä vuosina saatamme hyvinkin kokea sen masennuksena, uupumuksena. Kristitty ymmärtää, että häntä yhä on vetämässä monet siteet orjuuteen. Tässä kilvoituksessa hän ymmärtää Herransa sanan, totuus tekee teidät vapaaksi. Kristuksen vapauttamana hän tohtii ja rohkenee vaikeatkin kysymykset ja asiat nostaa päivän valoon. Ja näin Kristuksen armon ja anteeksi antamuksen turviin. Aamen.